Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pohodový den vám přejeme s panem doktorem Robertem Remešem, který je dnes tady u mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice v rozhlasové apatice. Pěkný den, pane doktore.
Dobrý den.
Vyhovují vám ta sluchátka? Nemusíte je mít, ale můžete, záleží, jak jste zvyklí. Tak, budeme si dnes povídat zejména o vaší práci, o plastické i estetické chirurgii. Vy jste vybudoval centrum v Chrudimské nemocnici. Jak pak to tam máte dlouho?
Jestli centrum není příliš nadnesený výraz, 2 roky.
Dva roky, tak to funguje.
Celé 2 roky.
A k plastické chirurgii jste směřoval už na studiích, už jste věděl po těch 5 letech, kdy se to potom rozhoduje, že se budete zaměřovat na tu plastiku, na estetiku?
To vůbec ne.
Ne.
Plastika byla téměř na konci toho mého žebříčku. Jako.
A jak je to možné, že nakonec zvítězila?
No, je to zvláštní, ale mám pocit, že v té plastice se snoubí spousta krásných věcí. Vedle toho samozřejmě, že tam je potřeba nějaká zručnost toho operatéra, manuální a tak dál, tak je tam potřeba estetické cítění. Ten přístup ke každému pacientu tam může být skutečně odlišný. A pravdou je, že se samozřejmě liší i názory na řešení situace plastik od plastika, takže je tam daleko větší volnost v té práci.
Někdo je více razantnější, jiný zase je spíše pro to umírněnější řešení těch problémů.
Řekněme, ale prostě ať chcem nebo nechcem, tak do té naší práce se promítá vlastní estetické cítění, takže prostě někdo, když to doženu ad absurdum, preferuje ženy s velkými prsy, tak prostě když tam přijde pacientka, tak on jí prostě udělá maximálně možná prsa, pokud ona si to přeje. Zatímco když za mnou přijde taková pacientka, tak já se budu snažit, aby ta prsa byla přirozená, to jest určitě nepůjdu do těch maximálních velikostí. Jo?
Dobře, tak to příklad na tělo, jak se říká.
No a o tělo v té plastické chirurgii většinou jde.
Jak jste se dostal do Chrudimi, ještě nám při tom vašem představení pověste. Vy nejste rodák tady z tohoto kraje, nebo ano?
No, naopak.
Jste?
Naopak.
Jste. Lékařská fakulta Hradec Králové vidím a potom už gynekologické oddělení Chrudim.
Tak. No, já jsem od Ležáků, tam z těch kopečků, a začínal jsem v Chrudimi potom z důvodu teda vzdělávání, protože jsem měl pocit, že jsem začal trochu stagnovat, a ať chcem nebo nechcem, tak chirurg je řemeslo. Tam prostě, když si někdo myslí, že nebude operovat, tak z něj nikdy chirurg dobrý nebude. Tam jde o to, že ten člověk se musí vyoperovat, musí denně ty výkony dělat, aby potom si mohl dovolit k těm výkonům přibalit nějakou nadstavbu.
Kolik těch výkonů denně uděláte vy? Tak zhruba průměrně. Říkal jste, že jste ráno operoval zrovna ruce?
No dobře, no. Je to tak, že já mám 2 operační dny v Chrudimi.
Aha.
A jde o to, jak jsou ty výkony dlouhý, že jo? Tam u nás je výkon od 30 minut třeba do 5 do 6 hodin, jo, takže to se nedá takhle říct.
Mm-hmm.
Ale zkrátka nakonec ta možnost v té Chrudimi nebyla tak pro mě jakoby optimální z mého pohledu, takže jsem odešel do Hradce a tam jsem teda začal s plastickou chirurgií.
A pak jste se přemístil zase zpátky domů.
Jo, po 12 letech dojíždění a takových jsem teda skončil.
A jste rád, že jste se do toho pustil? No, v dnešní době není jednoduché začínat s nějakou firmou, když takhle budu mluvit obecně, a to je úplně jedno, jestli je to v lékařském prostředí nebo v automobilovém, dejme tomu.
Pochopitelně mám víc volného času i na to svoje vzdělávání. Myslím si, že snad i ta rodina teďka trošičku má pocit, že jsem doma, když asi ty roky, kdy mě potřebovali děti, jsem teda už dávno promeškal. Ale no, samozřejmě to přineslo zase jiný druh starostí, jo, a tak dále. Ono, ono plastická chirurgie, nebo notabene soukromá teda plastická chirurgie, kdy se člověk musí starat o reklamu, nikdo mi pacienta nesežené, že je to záležitost, kdy buď si to ty pacienti sami předají a řeknou, jo, tam můžeš jít, tam je to dobrý, anebo naopak, tak to není jako praktický lékař nebo ten gynekolog, který ví, že tam bude mít preventivní prohlídky a budou chodit prostě ty lidi standardně.
Mm-hmm. Já už vás nebudu unavovat osobními dotazy. My se za chvíli vrhneme právě na jednotlivé operace, kterými se zabýváte. Začneme nejprve těmi výkony, které jsou hrazené zdravotními pojišťovnami, a naši posluchači se mohou také zapojit posléze do debaty se svými dotazy. Nebude vám to vadit, můžou si zavolat.
Pokud budu mít co odpovědět, tak budu rád.
Výborně.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Je tady pan doktor Robert Remeš a hovoříme tady teď o plastických operacích, které ovšem budete mít hrazené pojišťovnou zdravotní, pokud se odhodláte nebo pokud vám to přímo lékař doporučí, abyste se nechali operovat. Teď hovoříme například o rekonstrukčních výkonech po operačním odstranění prsu. To je častá operace, pane doktore, kterou provádíte?
Není to častá. Určitě to není častá operace. Možná teďka v současné době už proto, že chirurgové se primárně snaží o záchovné operace prsu, to znamená, že ne vždy se odstraňuje celý prs, ale pouze jeho část. Mm-hmm. A pak velmi často teda zase je prostor pro nás, protože jestliže se ten prs zmenší nebo nějakým způsobem během té operace musí zdeformovat, tak potom plastický chirurg je schopen mu vrátit tvar, případně upravit druhou stranu toho prsu. Jinak rekonstrukční operace, nechci říct, že jsou na okraji v péči o tu pacientku, protože pacientka s onemocněním prsu, to je prostě systém, který se rozeběhne diagnózou a pokračuje přes chirurga, přes onkologa, často přes psychologa. A ten plastik sem patří až na konec této
šňůry, dejme tomu.
Šňůry, řekněme. Řekněme, a velmi často ty předchozí odborníci nepovažují za nutné pacientce sdělit, že ta možnost je. Tu zkušenost má. Možná se to už zlepšilo, ale myslím si, že to je jedna z příčin, proč tak často pacientky nepřicházejí.
Když už tady hovoříme o rekonstrukci toho prsu, nebo vy tady máte potom na vašich stránkách, já jsem tomu úplně přesně nerozuměla, operace pro...
Tak to jsou chybně napsané
stránky.
Jo.
Já si myslím, že to nedává moc smysl, teď jsem nad tím bádala, jak je to vlastně myšleno.
Co konkrétně jste měla na mysli?
Měla jsem na mysli ty operace po nádoru prsu, tedy lze ten prs rekonstruovat takovým způsobem, že je pacientka absolutně spokojená, že není téměř nic znát, protože na psychiku to má té ženy jistě obrovský vliv, jestli vypadá stejně jako před nemocí.
Řeknu to takhle, lze to tak udělat, ale ne vždy. A velmi často je nutný zákrok i na druhé straně, to znamená na zdravém prsu, aby se doladila velikost nebo tvar. Ale přiznám se, budu vám malinko tady oponovat. Mm-hmm. Jo. Já dělal jsem ty rekonstrukce, nebo dělám je rád, a velmi, velmi často mě to potkalo a se začátku překvapilo, těm pacientkám ani tolik nešlo právě o tu úplnou podobnost. Oni byli spokojení s tím, že prostě ten prs v patřičném objemu samozřejmě se tam objevil, a potom v následných operacích se doupravuje, to nikdy, nebo dá se, nikdy to není jednodobý zákrok.
Ano,
zpravidla vždycky to je několik operací za sebou, než si řekneme ano, tak teďka skončíme, teď je to optimální, nebo respektive teď jsme vytěžili maximum z toho našeho snažení. A velmi často za tu dobu prostě, já jsem říkal, tak a teďka doladíme ten tvar, teď uděláme tohle. Ne, to je zbytečný, mě to takhle vyhovuje. Mm-hmm. A říkám, tak a teď uděláme dvorec s bradavkou. A ona říká, ale kde pak, to je do pořádku, já mám plný dekolt a mě to... Jo, ty ženy...
Mm-hmm. Už to berou jinak.
Berou to naprosto jinak, ale myslím si, že to tím, že oni jsou poučený tím životem samozřejmě. Ano. Vidí, že tam jsou jiné hodnoty, ale na druhou stranu chtějí zůstat ženou a to je správný.
Pojďme tedy k dalším operacím, které řešíte, vrozené vady, některé vrozené vady. Já si vzpomínám na Hošíka, který se mnou chodil na základní školu do toho prvního stupně a měl příšerně odstáté uši a trápilo ho to. Tak tady ty opravy jsou také hrazené pojišťovnou, tyto drobnosti?
Jsou speciálně odstálé bolce, ty jsou hrazeny do 10 let věku pacienta. Aha. Takže a speciálně vánoční období, já jsem včera jsem měl zkrácený operační program, takže jsem operoval jenom 4 pacienty a z toho byly teda 3 dětský uši.
Protože
před Vánocem a to je prostě na ty prázdniny, že jo, děti si to přejí. Takže to je frekventovaný výkon.
A ještě nějaký další, který se týká těch, tak jak prostě narosteme, jak se narodíme, nelíbí se nám to?
Relativně často přichází rodiče s dětmi, který mají určitý stupeň takzvané syndaktylie, což je situace, kdy jsou srostlé prsty na ruce nebo na noze. Tak to je velmi hezká operace a přínosná, obzvlášť na té ruce.
To jste to řekl, tak vy to berete z vašeho pohledu, že je to hezká operace. Co je na tom hezké, když má někdo srostlé dva prsty a vy je potom oddělíte, že to dopadne většinou dobře.
Je to tak, že ten dotyčnej bez toho zákroku v podstatě nebude žít plnohodnotný život, obzvlášť když se to týká té ruky. Že jo? Takže ta operace má smysl a prostě stoupne hodnota toho života.
A provádí se u dětí, jak jste říkal, u těch uší do 10 let, tak tady je taky nějaká hranice?
Myslím, že syndaktylie nemá hranici. Mm-hmm. Tam i v dospělosti, ale jako to dítě potřebuje tu ručičku používat už jako malý, že jo, takže tam nikdy se nedočká do 10 let se syndaktylí, pokud ji chce řešit.
Když už jsme u té ruky, vy, jsem se dívala do vašeho životopisu, máte i nějaké speciální kurzy na operaci těch různých karpálních tunelů a dalších takových věcí, které trápí spíše starší lidi. Můžete se o tom zmínit?
Tak můžu, já sice jsem byl na specializovaných pracovištích, kde se zabývají tohle problematikou mimo rámec standardního vzdělávání plastického chirurga, ale jinak prostě k přípravě k atestaci na plastickou chirurgii tam jako ta ruka patří obrovským dílem. Jo? To každý plastický chirurg prostě projde kurzama a školením na tu ruku. Já jsem si jenom něco k tomu přidal, protože to tež, co platí o syndaktylii, tak platí tady i o těch operacích karpálního tunelu nebo dipitrenové kontraktury. To je ta situace, kdy máte ohnutý prsty v dlani, nemůžete je narovnat.
Ano, že jo? A to je už spíše u starších lidí nejčastější.
Tak, neříkám nejčastější, ale prostě mladý člověk i nemá, že jo, tohle onemocnění mladý.
Ano, a bolí to nějak potom, když ta ruka nelze narovnat, nebo ty prsty nelze narovnat? Stěžují si vaši klienti na to, že chtějí tu operaci i proto, aby se jim ulevilo od bolesti těch kloubů? Ne, to už je zase něco jiného.
Ne, ono tam dochází k tomu ohýbání pomalu v řádu let. Takže ta ruka přizpůsobí se, bo oni bolesti nemají, ale prostě oni nemůžou si vzít rukavice 5 prsty, že jo. Špatně odemykají, protože ty prsty vadí, špatně si myjou obličej, mm-hmm. jo, nedokážou zapnout knoflíky. Takže to je takový onemocnění, který nás potkává jako plastiky.
A v čem spočívá potom ta operace? Je to náročné?
Záleží na stupni toho onemocnění a dneska jsem to u té ranní operace, to byl pourazový stav na ruce, kdy jsem to tam řešil na 5. prstu a tak jsem tam použil tu repliku, která se občas mezi plastikama říká, že maličky by se měly sekat dětem už v porodnici, protože protože dipitrenová kontraktura na pátém prstu, to je prostě problém.
To je piplačka pro vás.
A někdy skutečně končí amputací toho prstu, protože prostě se to nedá. Mm. Jo.
A ta vaše ranní operace dopadla dobře?
To uvidíme za 6 týdnů, ale myslím si, že jo.
Usmíváte se, tak určitě ano. Za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme stále doktora Roberta Remeše, který působí v chrudimské nemocnici v Centrum plastické a estetické chirurgie. A my jsme si tady teď povídali o těch různých výkonech, které hradí zdravotní pojišťovna, ať už to jsou operace po nádoru prsu, nebo operační řešení některých vrozených vad, také chirurgicky se dají léčit proleženiny, ale my tady nemůžeme vyjmenovávat úplně všechny operace, to není možné, ale přeci jenom bych se ještě zastavila u těch hrazených operací. Odstraňujete i mateřská znamenka a kožní nádory?
Samozřejmě, to je naše náplň. Co se týká těch drobných lézí, jo, ať už mateřských znamínek, různých fibromů nebo lipomů, tak o to se dělíme s chirurgií a korektivními dermatologií. Samozřejmě to dělá spousta odborností, ale pokud ten nádor je uložený tak, že by jeho prosté vyříznutí způsobilo nějaké zohyzdění toho člověka nebo deformaci, tak to už potom se schází právě na té plastické chirurgii a tam se to řeší buď lalkovými plastikami nebo nějakými transplantáty. To už jsou výkony další, větší. Mm-hmm. Stejně jako třeba ty proleženiny, kde to jsou lalkové plastiky s užitím svalů a podobně. Takže to už je doména vyloženě plastických chirurgů potom.
A v současné době, teď v těch zimních měsících, asi máte hodně zájemců o znamenka, odstraňování těchto znamenek, protože je teď příhodná doba asi na to?
Je teď příhodná doba, tam jde spíš o to, že ta čerstvě vzniklá jizva je zranitelná slunečním zářením, co se týče pigmentace, a potom ty jizvy stmavnou a ta pigmentace tam vydrží v řádu let, jo, což je škoda. Ale jako v létě jsou zase klientela, která naopak jindy nemůže, takže v létě naprosto chladnokrevně podstupuje jak odstraňování znamenek, tak kosmetické výkony v obličeji a všude možně, protože prostě...
Jsou prázdniny, je víc času.
A nemůže jindy, no. Mm-hmm.
Nesnad, že bych vám chtěla teď klást osobní otázku, ale když se přesuneme k těm výkonům estetické chirurgie, máte o klienty nouzi či nikoli? Je stále více v té vaší praxi poměrně dlouhé lidí, kteří chtějí být hezčí a chtějí využít tu estetickou chirurgii proto?
No, mám pocit, že ano. Jde o to, že dřív samozřejmě ta plastická chirurgie měla punc něčeho, co nemusí být. Co to a kdo na ní jde, tak to prostě je určitá kategorie lidí a s tou jako se radši nepotkávat. No tak díky bohu tohleto přešlo a bere se to jako součást života, nechci říct jak stejně jako kadeřnictví, ale už se za to lidi tolik nestydí a přibývají, dá se říct. No, nebo takhle řekněme, teď je krize, takže u nás se promítla určitě do toho taky.
Hodně časté jsou právě ty operace očních víček, zvednutí těch očních víček, aby oči byly zase krásné jako za mlada. To asi je u vás jako na běžícím pásu.
To nesmí být na běžícím pásu.
Nesmí.
To nesmí být a to se mi teda taky na tomhletom oboru líbí, že když vedle sebe posadím 10 pacientek se spadlými víčky, tak se nedá říct, že je udělám stejně. To prostě nejde. Jo. Dokonce velmi často je to tak, že levou a pravou stranu jedné pacientky prostě musím odstranit jiný množství kůže, jiný množství tuku, který tam je uložený. Tam to je tak těžce individuální ten náš obor, že jako běžící pás ne.
Proto vás to asi taky baví, ne? Že to je pacient od pacienta úplně něco jiného.
Na druhou stranu je to vždycky zase ten stres. Mm-hmm. Je to ten stres, mm-hmm. To je pravda.
My se bavíme o očních víčkách, ale mohl byste říci, vyjmenovat třeba takové tři operace, které teď jsou top, které se nejvíce provádějí, které je největší zájem z té estetické chirurgie?
Helejte, já to řeknu takhle, jo. To se nedá, nemůžu to zhodnotit já. To je záležitost pracoviště od pracoviště. Jo. Jako existují pracoviště, kam víčka přijdou minimálně. A jedou v augmentaci ve zvětšování prsu. Jo, a těch prostě dělají několik denně třeba. Jo. Takže zase ještě my máme takovou kliku, ty plastici, že skutečně si můžu vybrat z té své super úzké specializace, ono v republice nás je něco přes stovku, že? Já nevím, 140 nebo kolik. Tak ještě si můžu vybrat to, co budu chtít dělat. To je jedna z mála těch výhod. Mm-hmm. Jo, přijde za mnou pacientka, já jí můžu říct, no ale já vás nebudu operovat. Z jakýhokoliv důvodu prostě. To. Což praktický lékař, dá se říct, téměř nemůže odmítnout pacienta. Mm-hmm. Že jo?
No, a vy jste to říkal, že vy i dokážete odmítnout, když se vám zdá ta operace opravdu nesmyslná, že by to nepomohlo.
To doufám, že dokáže každý plastik. Nemám určitě takové procento, jako třeba docent Měšťák, který tvrdí, že prostě on odmítá 60-70% pacientek, protože z jeho pohledu ty operace jsou u něj zbytečné. To ne, ale jako určitě se taky pohybuju v desítkách procent.
A v čem se vám zdají zbytečné? Tam je hlavně to zvětšování těch prsů.
Ne, obecně to klidně i o víčkách, jestli přijde pacientka a má představu, že prostě když já ji odoperuju ta víčka, takže se jí vrátí manžel nebo něco podobného, tak to začíná zavánět velkým problémem, protože manžel se 100% nevrátí a protože se po těch víčkách vrátit měl, tak ty víčka jsou 100% špatně provedený, že jo. A kdo za to může a rozjíždí se ten.
Vy musíte být psychologové taky trošku částečně zjistit, jaký je ten hlavní důvod té změny.
Tak, ale jako to jsem mluvil o extrémní situaci, ale potkává nás taky. A když člověk neví, tak já spolupracuju s psychologií a beze všeho to pacienta řeknu, dobře, vy mi věříte, že ode mě ta prsa budou pěkná, to mě těší, ale pokud se nepřinesete mi tady doložený od psychologa, že se potom smíříte s tou změnou, ono to totiž je jinak, když ta pacientka si představuje, že bude mít větší prsa a pak když najednou zjistí, že je opravdu větší má a jestliže ta pacientka to neunese, no já samozřejmě ty implantáty můžu vyndat a ona vyhodí spoustu desítek tisíc, ale ty prsa už budou navždycky poznamenaná jizvou bude to optimální.
Tak ještě chvíli zůstaňme u zvětšování prsou. Mm-hmm. Jsou ty implantáty teď nějaké nové, protože je to tady od revoluce. Co přišla revoluce, tak najednou se zjistilo, že ženy mohou mít větší prsa, než mají, ale to byly ještě takové ty implantáty, které nebyly na takové úrovni jako dnes. Vyvíjí se to tady, nebo se dá říci, že ty ženy, které se nechaly v 90. letech operovat, tak jsou na tom úplně stejně jako ty, které se budou operovat teď?
No tohle to je asi teda dotaz spíš pro někoho, kdo se zabývá teda distribucí těch implantátů. To je, já bych to spíš viděl tak, že jako tam byl přelom, když přišly silikonové implantáty. Asi, já nevím, když se jezdilo parním strojem jenom a pak se objevil spalovací motor, tak do té doby se zvětšovaly prsa všelijak a s různými komplikacemi a pak se objevily silikonové implantáty. A teď tak jako ten spalovací motor za těch 120 let se vyvíjí nějakým způsobem, tak se teď vyvíjí ty implantáty. Jo? Takže skutečně ty firmy teď už vymýšlí, to jsou takové niance na těch implantátech a přiznám se, že já to vnímám spíš jako důvod k změně ceny implantátů, než aby to teda nějak super té pacientce prospělo. Ale díky bohu, že máme možnost výběru mezi implantáty tvarových a podobně.
Teď pro vás budu mít písničku, kterou jste si vybral, Hotel California, abychom si trošku odpočinuli od slov a za chvíli
pokračujeme.
I minulá
byla krásná.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Robertem Remešem jsme se přesunuli už k závěru našeho pořadu. Pokud budete mít chuť a náladu, můžete si ho poslechnout ještě v repríze po 19. hodině. A jsme u estetických operací, liposukce. Tak to ví snad dnes už každý, co je to odsátí nadbytku podkožního tuku. Také vám přibývají pacientky, především ženy, nebo i muži mají zájem o tyto operace?
I muži, ale je to velmi sporadická záležitost u nich. Jenomže právě vy jste použila výraz, že to už snad každý ví a já si myslím, že to každý neví. Protože jsem někdy před týdnem mě upozornila pacientka právě po liposukci, že její kamarádka byla na ultrazvukový neinvazivní nebolestivý liposukci. A já říkám, to je nesmysl. To prostě neexistuje. Mm-hmm. Buď byla na liposukci, což je prostě chirurgický výkon, kdy se odsaje tuk kanilou, nějakým způsobem se ten tuk předtím rozbije, může se rozbit prostě vibrací, ultrazvukem, laserem, jo, těch metod je víc.
A pak se dostane ven fyzicky z toho těla.
A pak se skutečně z těla odsaje do nádoby a hotovo.
Pacientka se na něj může podívat potom.
Přesně tak. A to byste viděla, jak říkají, no počkejte, ale to, toho ještě moc není, to ještě někde, někam sáhněte. A pak existuje takzvaná lipolýza. A lipolýza, to je metoda, kdy se ten tuk v těle rozpustí, nebo respektive takhle, zničí se tuková buňka. Tím pádem její obsah se uvolní do toho mezibuněčního prostoru a tělo ho potom spotřebovává. A těch lipolýz je samozřejmě taky několik typů, injekční, ultrazvuková a podobně. A v případě tady toho, co říkala ta moje pacientka, tak se jedná o tu lipolýzu. No a já jsem si řekl, ať mi teda řekne, kde na tom byla, kde jí řekli, že to je liposukce. Mm-hmm. A skutečně ta firma hrdině na svých stránkách
má napsáno, že to je
ultrazvukovou liposukci.
No vidíte. No a shodou okolností, moje kamarádka taky nedávno byla na tomto zásahu, protože si myslela, že má teda špeky na břiše, takže si to nechá tím ultrazvukem rozbít a říkala, ale potřebuju si chránit játra, tak teď nebudu moc pít, protože mě řekli, že se játra mohou tím, že to jde přes játra nějak, potom ven se vylučuje ten tuk, tak aby si je nepoškodila. Co je na tom pravdy?
No tak to je princip vlastně toho zákroku. Mm-hmm. Jo? Tam skutečně v tom těle se objeví volné materiály prostě, které obsahují látky, které jsou v tuku. To znamená, že ten člověk jak kdyby se přejídal tučným jídlem. Jo, samozřejmě jde to přes játra, přes ledviny ven, musí se hodně pít nealkoholický nápoj a tak dál, ale to je metoda, kterou jsem zavedl na tom bývalým pracovišti svým. Ona něco umí, to je bez diskuze. Jo, pokud ten člověk nechce na operaci, pokud nechce nosit stahovací elastické prádlo nebo návleky a tak dál, tak si může zvolit tady tu lipolýzu, ale to je metoda, která prostě má svoje hranice a ty nepřekročí. Jo, to prostě nepřekročí. To tak je. Jo. Určitě nedosáhne lipolýzou efektu jako liposukci. To není možný.
Ale něco se dá takhle odstranit.
Tak. A hlavně ono je to vcelku příjemný. On to nijak nebolí. Ano. Ta pacientka tam zrelaxuje 3/4 hodiny, hodinu a půl. Jako jo, někdo se o ní stará. No, ať chcem nebo nechcem, tak vám, že nám je to příjemný. Jo. To vám, že nám je příjemný, když se o vás někdo stará a když vy máte pocit, že jste jediný. Jako, jo.
A to ta
plastika právě přinesla. Jo.
A vám to tak nepřijde, vám mužům, když se o vás někdo stará, máte pocit, že jste jediní, to je přece taky to samé, ale zase třeba v jiném směru.
V jiném směru určitě, ale myslím si, že to neplatí tak. Ta plastika je v tomhle tom právě vynikající. No.
A ještě k té liposukci, tedy odsátí nadbytku podkožního tuku, pokud k vám přijde žena a je opravdu velmi silná a chce odsát ten podkožní tuk, dělá se to nějak po etapách, nebo já si nedovedu představit, že odsajete 100-kilovou ženu a potom ta kůže přece jenom nedrží tu kůži nic a to musí vypadat příšerně. Tedy nevím, nikdy jsem to neviděla, ale představuji si to tak, jak to je.
No, paradoxně chodí pacientky 100 kilové na liposukci a pravidelně samozřejmě odmítnu, jo, protože ta liposukce není metoda hubnutí. A abych tu pacientku neohrozil na zdraví, tak se pohybuju v řádu litrů. Jo. Když hodně, tak prostě třeba ty 2-3 litry na jednou člověk odsaje. A to už je teda opravdu dost z mého pohledu. A toho u 100-kilový pacientky to ani nepozná.
Nechci se tady už dostávat do další diskuze o botulotoxinu, protože nemáme už moc času, tak jenom skutečně krátce. Hodně se o tom také hovoří, že ten botulotoxin udělá to, že vám sice vyhladí ty vrásky na tom místě, kde chcete, ale posune se nám ta vráska někam jinam, někam vedle po čase.
Takhle bych to neformuloval. Opět, jo, je to metoda, která něco umí a pokud se respektuje to, co ta metoda nabízí, tak přináší ty výsledky pěkný. Samozřejmě takový ty medvědí obličeje, který známe často z televize, bez jakékoliv mimiky, tak to je zásadní chyba. Ale většinou to není chyba toho, kdo to aplikoval, ale chyba toho, té pacientky. A chybou toho, kdo to aplikoval, je to, že jí podleh.
Tak.
Jo, to je to nenechat se dotlačit do něčeho. Ale jestliže ona to chtěla, na životě jí to neohrožuje, na zdraví to neohrožuje, no tak teda dobře. No, já to nedělám. Já botulotoxin píhám velmi rád a myslím si, že snad i z výsledky, kterým jsem spokojený já i pacientky, ale prostě mimika musí být. Nějaká mimika tam musí zůstat, jo. To dělá tu ženu hezkou, že ne, že má prostě oskovej obličej.
Plastická, estetická chirurgie s rozumem. To byste si mohl dát jako motto.
Jo, doufám.
Pane doktore, já vám děkuji za zajímavé povídání, přeji vám hodně štěstí.
Děkuji, já taky děkuji
hezké
za
Vánoce.
Pozvání a vám i posluchačům samozřejmě hezký svátky a v novém roce to nejlepší.